Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkamme seuria ja luen puheeni aiheeksi psalmista 16, jakeet 6-11. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani. Minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut, yölläkin minua siihen sisimpäni kehoittaa. Minä pidän Herran aina edessäni, kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee, ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta ja kaunis on minun perintöosani. Aamen. Tämä teksti on jo näin luettuna puhutteleva ja selkeä ymmärtää ja erittäin kaunis. Ja tiedän miksi tämän otin, kun kuitenkin tunnen vähän arkuutta juuri tästä johtuen, että tämä on jo tämmöisenään hyvin puhutteleva ja kaunis. Mutta jos tästä teille kuulijoina ja minulle puhujana tulee sellaisia ajatuksia tämän pohjalta, jotka ovat vahvistamassa meidän uskoamme ja toivoamme, niin sen tähden käymme tätä nyt näin yhdessä uudelleen läpi käymään. Tässä aluksi puhutaan arpomisesta. Tämä on Daavidin psalmi. Tämä arpominen on hyvin tuttua Raamatun aikaisten ihmisten elämässä. Muistamme varmasti monta tapausta, kun arpaa heitettiin. Juutalaiset heittivät arpaa esimerkiksi pappien palveluvuoroista temppelissä. Ja Jeesuksen ristiinnaulitsemisen yhteydessä jaettiin Jeesuksen vaatteet arpomalla. Juudas Iskariotin seuraaja valittiin arpomalla. Ja tässä Daavid kokee, että hän on aivan kuin voittanut arpajaisissa. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta ja kaunis on minun perintöosani. Mitenkä, veljeni ja sisareni, sinun kohta ja minun kohta? Tämä Jumalan valinta, kun on sattunut kohdallemme. Kyllä sitä varmasti olemme monta kertaa ihmetelleet. Mitenkä se on mahdollista, että se on minun kohdalleni sattunut, kun ajattelemme tätä kansojen ja ihmisten määrää täällä maailmassa ja kuinka vähän on näitä, jotka ovat tämän arpavoiton saaneet. Mutta Jumalan arvanheitto ei ole ihan tällaista perinteistä, niin kuin me ymmärrämme arpomisella. Hänellä oli oma tapansa ja on suorittaa tätä valintaa. Lauluntekijä laulaa tästä perintöosasta, että lapsi oma Herran taivaan kuninkaan kruunun perin kerran valtakunnan saan. Tämä arpa on Daavidin mielestä langennut siis ihanasta maasta, on päässyt ihanan maan asukkaaksi ja sitten on vielä perintöosa, niin me voimme tämän tulkita niin, että hän tässä ajatteli tätä valtakuntaa, joka Jumalalla on täällä maan päällä ja tämä ihana asuinsija Jumalalla. Ja sitten vielä on se perintöosa taivaassa kerran. Ja lauluntekijä edelleen sanoo, että hän kärsi ristin kuoleman, sovitti synnit maailman. Jumalan rauhan siitä saan ja perinnöksi taivaan maan. On kaksiosainen tämä perintö. On tämä elävä usko täällä, jonka lahjaksi saa, ja sitten taivaan kunnia, taivaan koti. Sitten hän jatkaa, että minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut, yölläkin minua siihen sisimpäni kehoittaa. Mitenkä Herra sitten meitä neuvoo? Tämä oli Daavidin kokemus Herran neuvoista. Yölläkin saattaa neuvoja tulla. Ja mehän tiedämme, että Pyhä Henki on joka on neuvonantajana näissä uskon asioissa. Ja omatunto ja sitten myöskin seurakunta on meidän, voimme sanoa, että tämmöinen kaksinainen meidän omatuntomme, joka meitä neuvoo Pyhän Hengen kautta. Ja sitten seurakunta, äiti, jonka helmassa me olemme ja lapsena, niin se neuvoo meitä. Ja niin kuin kahdelta taholta kuulemme näitä neuvoja. Ja näin me olemme lähellä Jumalaa, niin kuin tästä sanotaan, että minä pysyn aina lähellä Herraa uudessa käännöksessä. Mutta meidän tämä tekstimme sanoo, minä pidän Herran aina edessäni, mutta tämä minä pysyn aina lähellä Herraa on jotenkin selkeämpi. Ja silloin kun Pyhän Hengen neuvojen mukaan toimitaan ja jonka omatunto meille ilmoittaa ja seurakunta, niin silloin voimme sanoa, että pysymme aina lähellä Herraa, eli hänen lapsenaan, hänen sylissään. Minä pidän Herran aina edessäni, kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Raamatussa hyvin paljon puhutaan tästä oikeasta puolesta, vasemmasta jonkun verran, mutta oikeasta puolesta hyvin paljon. Ja Raamattu antaa ymmärtää, että se on tämmöinen vahvempi puoli. Täällä meilläkin arjessa on tapoja elämässämme, joissa erotamme kaksi puolta, vasemman ja oikean, monessa eri asiassa ja jopa aivan tällaisissa henkilökohtaisissa tavoissakin. Mutta Jumalan sana minun mielestä kaikkein vaikuttavin on tämä oikea ja vasen, kun se tulee esille viimeisessä tuomiossa, kun siitä mainitaan, että vuohet ovat vasemmalla puolella ja oikealla puolella ovat sitten Jumalan lapset eli lampaat, ja vasemmalla ovat ne, jotka joutuvat kadotuksen vaivaan. Jaetaan siellä kahteen joukkoon, niin kuin täällä maan päällä on kaksi joukkoa ollut. Ja nyt sitten tämä oikean puolen rooli tulee esille, kun sanotaan, silloin kuningas sanoo niille, jotka hänen oikealla puolellansa ovat: tulkaat minun isäni siunatut, omistakaat se valtakunta, joka on teille valmistettu maailman alusta. Sitten tässä, kun sanottiin, että hän on minun oikealla puolella, niin en minä horju. Psalmi 17, siinä sanotaan, että hallitse minun käyntini polullas, ettei minun askeleeni liukahtaisi. Siinä psalmin kirjoittaja koki, että on vaara horjua, on vaara langeta, liukastua, on vaara joutua syntiin ja on vaara joutua tieltä pois. Ja tästä onnellisesta osasta. Sitten psalminkirjoittaja jatkaa: sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee, ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Silloin kun Jumala meitä ohjaa, ja niin kuin tuolla edellä jo puhuimme tästä omasta tunnosta, Pyhän Hengen ohjauksesta, niin me olemme silloin turvallisesti oikealla tiellä ja uskomassa ja Jumalan lapseudessa. Ja sen tähden Daavidin sydän iloitsi ja riemuitsi, ja näin, veljet ja sisaret, meidänkin sydämemme iloitsee ja sielu riemuitsee, kun on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Tuossa veli edellä saarnasi tämän psalmin 84 johdolla, ja siinä sanotaan, että minun ruumiini ja sieluni iloitsee elävässä Jumalassa. Minun ruumiini ja sieluni iloitsee elävässä Jumalassa. Niin se tämä vanha osakin riemuitsee. Se tämä Jumalassa, elävä Jumala saa sen aikaan, että ruumiskin yhtyy tähän iloon. Sillä sinä et hylkää minun sieluani, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Nyt tässä Daavid puhuu aivan Jumalan sanan ja kirjoitusten mukaisesti. että taivaallinen isä ei lastansa hylkää, ei kuolemassakaan. Vaikka tuonne maan multaan ruumis kätketään, niin kuitenkin viimeisenä päivänä se sieltä kutsutaan. Taisin eilen puheessani muistella, mutta sanon vielä tämän. Kun viimeinen kutsu kuuluu, niin Raamatussa sanotaan, että ensin kutsutaan, siis kun Jeesus tulee viimeisen kerran tänne, taikka sanomme seuraavan kerran tänne maan päälle kutsumaan eläviä kuolleita, niin ensin kutsutaan ne Jumalan lapset, jotka täällä elävät, ja sen jälkeen ne, jotka haudoissa ovat ja uskovaiset, ja sitten muut. Tämä on se järjestys. Tässä tulee mieleen rikas mies ja Lasarus -kertomus, jossa Lasarus oli Abrahamin helmassa ja tämä rikas mies oli siellä vaivan paikassa. Oli selkeä tämä jako. Rikas mies ei ollut hengellisesti rikas niin kuin Lasarus oli. Ei ollut tätä rikkautta, minkä Jumala lahjoittaa, kun lahjoittaa elävän uskon. Mutta Lasaruksella oli, joka eli vaatimattoman elämän verrattuna rikkaaseen mieheen, niin nämä molemmat siellä odottivat sitä kutsua. Muistamme Joosefin, jonka hänen veljensä myivät ja laittoivat sinne kaivoon ja ilmoittivat sitten isällensä Jaakobille, että se on tämä Joosef kuollut. Veivät sinne vaatteita ja Jaakob sanoo Joosefista, että murehtien minä menen poikani tykö, ja sen jälkeen hän sanotaan, että Joosefin isä itki, että hän meni sen uskovaisen poikansa Joosefin tykö, ja kuoleman jälkeen kunnian taivaassa heillä oli sama ihana paikka molemmilla, isällä ja pojalla, odottamassa. Sitten täällä sanottiin, sinä neuvot minulle elämän tien. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä. Ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Sinä neuvot minulle elämän tien. Daavid näin toteaa. Tässä saattaa tulla ajatus, että eikö se Daavid ollut uskovainen ja elämän tietä kulkemassa, taivaan tietä, että miten sitä pitää hakea. Jeesus opettaa opetuslapsiaan ja sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Mutta se on aina meillä Jumalan lapsilla tämä, että me katsomme, että me olemme oikealla tiellä. Ja synnin pois panijoina kulkien me löydämme aina oikean tien ja voitaisiin sanoa vielä se, että tulee myöskin ikävä Jumalan valtakuntaa eli Jumalan lapsijoukkoa. Olette varmasti kokeneet, että jos olette yksinäisellä paikalla tai jossain matkoilla pidemmän aikaa ja ei ole uskovaisia lähellä, niin tulee ikävä Jumalan seurakuntaa, Jumalan lapsia. Ja psalmin kirjoittaja tuossa, mitä jo lainasin, psalmissa 84 sanoo, että autuaat ovat, jotka sinun huoneessasi asuvat ja kiittävät sinua iankaikkisesti. Se taivaan vielä tästä elämäntiestä, että se Daavidillekin aikanaan tämä elämäntie tuli kuljettavaksi ja taivastielle, taivastie ja sinun Jumalan kasvojen edessä me olemme aina. Ja sitten vielä tätä lupaa, tätä ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Eli turvallisesti Jumalan läheisyydessä saa olla niin kuin lapsi isän lähellä. Ja nyt kun tässä psalmissa sanottiin, että autuaat ovat, jotka sinun huoneessasi asuvat, eli Jumalan huoneessa, Jumalan valtakunnassa, he kiittävät sinua iankaikkisesti, kiittävät tästä ihanuudesta jo täällä ajassa, mutta sitten iankaikkisuudessa. Ja tuosta psalmista 84 ymmärrämme, että kun kiitetään iankaikkisesti, niin se, niin kuin Daavidin kohdallakin, niin se alkoi jo täällä ajassa ja jatkuu taivaassa. Se alkaa täällä maan päällä, tämä Jumalan lapsen kiitos, ja se jatkuu sitten iankaikkisesti kunnian taivaassa. Daavid toisessa psalmissa sanoo, että kiitä Herraa sieluni ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa sieluni. Ja joka sinulle kaikki syntis antaa anteeksi ja parantaa kaikki rikokses. Se Daavidkin eli tällä, hänen uskonsa tarvitsi tätä evankeliumia, synteen anteeksi antamusta aivan henkilökohtaisesti, joka oli hänelle ja on meille, veli että sisaret, ensiarvoisen tärkeää, että me synnin poispanijoina matkaa teemme. Ja me saamme, koska vaan kun on Jumalan lapsi lähettyvillä, niin aina ammentaa autuuden lähteestä. Ja nyt kun olemme täällä yhdellä koolla, veljet ja sisaret, niin nytkin on lupa jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi, epäilykset ja kiusauksetkin, kaikki matkan viat Jeesuksen nimessä ja veressä, aivan rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Ja näin kun me uskomme ja evankeliumin voimalla matkaa teemme, niin me kerran saamme tämän täydellisen ihanuuden kokea taivaan kunniassa, johonka, jota ovat jo siellä haudan levossa monet meidänkin ystävämme ja tuttavamme odottamassa. Ja siihen joukkoon mekin kerran pääsemme ja silmänräpäyksessä ja ajanraadussa siirrymme vapahtajamme tykö. Ja sen jälkeen hän ohjaa meidät ikuiseen iloon, kunnian taivaaseen. Ja sitä me jäämme odottamaan, että me pääsemme sinne päämäärään, mitä kohti me olemme täällä kilvoittelemassa. Ja se hetki tulee meille jokaiselle, kun täältä kutsu meille kuuluu. Mutta me turvallisesti jäämme sitä odottamaan. Ja saamme olla elävän toivon osallisuudessa ja katsella jo sitä päämäärää täällä ajan vaivojenkin ja arkisen elämän keskellä. Näin jäämme Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun suojaan. Aamen. Minä haluaisin vielä omalle kohdalle kysyä, saanko uskoa syntini anteeksi? Kiusattu ja lupaan uskoa yhdessä teidän kanssanne.